drottinn er konungur orðinn. Enginn er sá er fá honum talmun gjörð og við hann sagt, hvað gjörið þú? Mér vil ég þekki óttast, segir drottinn, eða skjálfa fyrir mínu augliti, fyrir mér sem ég hefur sett hafinu fjöru sandina takmarki ævarandi gyrðingu sem það kemst ekki yfir. Og þótt öldur þess komi æðandi þá vinna þær ekki á og þótt að það nýi þá koma þær ekki yfir hana. Guð sá sem dæmir, hann niðurlægir annan og upphefur hinn. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konunga frá völdum og hann setur konunga til valda. Hann gefur spekingum speki og hinum hygnu hyggindi. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi, gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Hvað eigum við þá að segja við þessu, ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Er ekki tveir spörvar seldir fyrir smá pening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuriðar. Á yður eru jamil höfuðhárin talin, eru því ósættir þeir eru meira virði en margir sparvar.